eletään 2030-lukua. Businessluokan pehmeisiin penkkeihin tottunut hyvinvointivaltion asukas suistuu ruokaketjun huipulta ryysyissä vaeltavaksi pakolaiseksi ekokatastrofin kurittamassa maailmassa. Antti Hyyrysen esikoisromaanissa katse kääntyy ihmiseen, joka ei saa katsettaan irti omasta navastaan. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja studiossa kanssani on vieraana Antti Hyyrynen. Onneksi olkoon, esikoiskirja on nyt julki.
Mahtavaa, kiitoksia paljon vaan. Mukava olla täällä.
Viimeinen Atlantis on tämän kirjasi nimi. Ja sinähän olet Antti Hyyrynen, muusikko. Ja sen lisäksi nyt kirjailija, laulat, soitat kitaraa ja sanoitat. Ja tämä Viimeinen Atlantis on paitsi tämän esikoisromaanisi nimi myös Stamina-yhtyeesi albumin nimi 10 vuoden takaa.
Joo.
Mikä yhdistää näitä kahta teosta, sitä albumia ja tätä kirjaa?
No sen lisäksi tietenkin, että olen ollut sanoittajana sekä tällä 2010 ilmestyneellä albumilla, että nyt sitten tässä on niin kuin kirjailija roolissa kirjoittanut romaani, niin nämähän on nyt sitten otsikkoa myöten ihan samasta maailmasta. Nämä kuvaa samaa tämmöistä dystopista tarinaa. Eli se, mikä alkoi 2010 aikaa tämmöisenä rock-lyriikkana, niin se on ollut tietty pätkä tarinaa, tämmöisen Tobias-nimisen henkilön tarinaa. Mm-hmm. Ja nyt sitten tämä kirja, mikä ilmestyi ihan vastikään, niin se sitten täytin sen tarinan sitten alkua ja loppua myöten sitten jotenkin kokonaiseksi ja nimesin hahmoja ja tein sitten siitä niin kuin fantasiamaailman, mikä nyt sitten toivon mukaan toimii myös niin omillaan, että ei tarvitse tietää mitään tästä meidän Stamina-yhtyöstä tai tästä albumista, vaan tämän kirjan pystyy lukemaan myös ihan omana itsenään. Mm-hmm.
Haluan tämän Kulttuuri Ykkösen lähetyksen päätteeksi puhua myös musiikista, mutta perehdytään ensin juuri tähän Viimeinen Atlantis-kirjaan. Olet työstänyt tätä pitkään.
No tämä on tämä 10 vuotta nyt ollut oikeastaan se aikaikkuna, mutta en voisi väittää, että minä olisin silloin 2009 aikaan, kun olen työstänyt sitä rock-sanotusta, niin en olisi miettinyt aktiivisesti, että minä tuun tästä jonain päivänä tekemään sitten ihan tämmöisen proosan, ihan niin kuin kirjajulkaisun, että tämä kirja-ajatus on ollut varmaan tapetilla omassa päässä nyt aktiivisesti muutaman vuoden ajan, ehkä 4 vuotta, ja kovaa kirjoitustyötä on sitten tehnyt 1,5–2 vuotta. Että sen ajan se on ottanut, että me on aktiivisesti asennoitunut julkaisemaan tämän ihan kirjamuotoisena. Ja kuten oli puhetta, niin me teen työkseni myös paljon muutakin kulttuuriin liittyvää, eli tämä ei ole myöskään ollut ihan koko päivästä kirjoittamista. Tämä on ollut minulle tosi hieno uusi kokemus ja työläs kokemus. Ja niin en myös ikinä uskonut, että se on näin työlästä kirjoittaa 350 sivua niin kuin kovaa tekstiä, mutta tässä sitä ollaan.
Olet sanonut, Antti Hyyrynen, että tämä romaani on unelmiesi täyttymys tai yhden unelman täyttymys.
Joo, me viittasin tällä tietenkin siihen, että kasvoin Lemillä tuolla Etelä-Karjalassa ja, hyvin tämmöisessä vilkkaassa ympäristössä, missä oli, me on vuonna 80 syntynyt, meitä oli silloin tosi paljon samaikäisiä skideisiin pyöriä, isoveljien kavereita, ja meillä oli paljon roolipelejä, fantasia, seikkailut, kaikki tämmöiset maailmat pyöriä, tiedätkö, populaarikulttuurin elokuvat ja rocklevyt soi. Et siinä on koko ajan ollut tuommoista niinku kaikenlaista tekemistä, että ollaan itse luotu sisältöä, kirjoitettu tarinoita ja hassuteltu ja leikitty, mutta sitten siitä on tullut ihan oikeasti myös pikku Antille silloin idea, että minä haluaisin olla kirjailija. Ja tämä idea on tullut joskus, kun minä olen ollut ehkä vajaa 10-vuotias tai 10-vuotias. Et siinä mielessä tässä on nyt päässyt taas toteuttamaan jotain, mistä on oikeasti 30 vuotta, paljonko siitä nyt on aikaa, niin sellainen fantasioinu.
Tämä sinun kiinnostusten aiheiden tausta ja ehkä tietynlainen on ollut larppaamista ehkä.
Jotain tällaista, kyllä.
Kyllä. Kyllä. Eli olette pelanneet tällaisia roolipelejä, joissa ihan todella eläydytte hahmoihin ja olette ehkä juosseet jossain metsissäkin. Onko ollut puumiekat?
Puumiekat Lemillä on paljon ollut. Meillä on ollut järvimaisemaa ja paljon harjuja ja mäntyjä, mitä siellä sitten väistellä ja juostu ees taas, että kyllä sieltä tämä ihan selkeästi sitten kuitenkin kumpuaa, että semmoinen lapsellinen innokkuus minulla tässä tekemisessä on ollut. Ja eikä pelkästään pelkästään kirjoittamisen puolesta, vaan nimenomaan me on ollut myös harrastelijateatteriporukoissa Lappeenrannassa ja Kouvolassakin ja opiskellut itteni medianomiksi aikoinaan, eli sitten on niin kuin tämmöistä AV-tuotantoa, eli visuaalista tuotantoa päässyt tekemään, ja nämä on kaikki sieltä ihan lapsuudesta.
Kirjoitit sun ensimmäisen kirjasi tai pitkän tarinan ala-asteikäisenä vihkoon, jonka äitisi sinulle antoi. Mm-hmm. Se nimi oli Taikamiekan taistelu.
Joo.
Voitko kertoa siitä lyhyesti ennen kuin mennään tähän viimeiseen Atlantikseen?
Taikamiekan taistelu on semmoinen kirjanen, minkä kirjoitin lyijykynällä. Mm-hmm. Se otti vuoden verran. Merkkasin siihen kansiteksteihin sisällä, että milloin on aloittanut, milloin on lopettanut. Ja se on fantasia tarina muurahaisista, jotka on ritareita. Mm-hmm. Sitten pahoina siinä on koppakuoriaiset, jotka on niinku örkkejä. Eli tämmöistä Taru Sormusten herrasta Tolkien fantasiakirjaa nyt sitten siinä on tehnyt. Ja se piirsin myös, kuvitin sen, eli myös ihan piirtelin kuvat sinne sitten sivuille, että miltä ne näyttää. Ja se on, nyt kun sitä on katsellut tässä, niin onhan se aika se on hyvin mielikuvituksellista.
Kyllä.
Onhan se.
Mietin, että siinä on tosiaan nämä vastavoimat ovat työtelijät, ahkerat, muurahaiset, jotka ovat todella tämmöisiä hyvin yhteisöllisiä, yhteenpuhaltavia ja sitten koppakuoria ja se toinen laumakäyttäytymistä, mä en kyllä tiedä mitään.
Joo. Tämä on se asetelma. Ja sitten hauska yksityiskohta, että englanniksihan toi muurahainen on ant, eli ant, niin totta kai se oli niin kuin Antti.
No niin, kyllä.
No niin, se oli Antti.
Antti Muurahainen.
Kyllä.
Sä oot kertonut, että Antti, että rocklyriikoiden kirjoittaminen on vaikeampaa kuin romaanin, vaikka kerroitkin äsken, että oli yllättävää, miten työlästä oli kirjoittaa tämä esikoisromaani. Mitä tarkoitat tuolla? Siis no, sillä, että rocklyriikoiden kirjoittaminen on vaikea.
Se on vaikeampaa siinä mielessä, että tässä on oikeastaan muutamakin ulottuvuus. Mä sanoisin, että no meidän yhtyö Stamina nyt on tehnyt 8 albumia, eli minulla on aika pitkä kokemus rocklyriikan tekemisestä ja se on aina tuntunut vaikealta. Ensimmäinen albumi on tullut 2005 ja se on aina ollut sitten tavallaan ainakin albumin teossa ihan siellä niin kuin äänitysvaiheessa ja valmistelussa se kaikista raskain, että minä pystyn seisomaan ensinnäkin vastuussa, että minä edustan sanottajana suomenkielisellä tekstillä tämmöistä meidän yhtyettä, mihin kuuluu 5 jäsentä. Mm-hmm. Eli se, meitä on siellä useampia, me sitten tavallaan kuorrutan sen ja tuon sen viimeisen silauksen siihen ryhmätyöhön, niin me on kokenut sen hirveän vastuullisena hommana. Eli me on yrittänyt saada myös sitten aina kommenttia meidän muilta bändin jäseniltä, että miltäs kuulostaisi, että vaikka kitaristimme Olkkonen Pekka, että jos sinun tämä sävellys kertoisi vaikka tämmöisestä aiheesta, sitten me näytän sitä tekstiä, niin sitten kauhulla odotan, että minkälainen reaktio sieltä tulee. Ja kiitos jätkille, he ovat aina sitten olleet niin kuin hyväksyväisiä ja sanoneet, että hyvää työtä siellä teet, jatka vaan. Mutta sitten tämän vastuun ja sen, että me laulan näitä tekstejä, niin kuin esitän tavallaan niin kuin puen sanoiksi sen, miltä Staminan musiikki niin kuin sitten tulee kuulostamaan, niin sen lisäksi myös tavutus, ihan tämmöinen konkreettinen tekstin sovittaminen siihen musiikkiin. Ja tosiaan, kun me en ole ainoa säveltäjä tässä yhtyeessä, vaan sanotan sitten myös muiden säveltäjien tekemää musiikkitaidetta, niin tavuttaminen ja semmoinen pikkutarkka kokonaisuuden luominen ja niin, että albumitkin olisi kokonaisuuksia, niin se vaatii tosi paljon duunia. Näin minä koen sen. Ja versus kirjan tekeminen nyt sitten tällä kokemuksella on niin, että saa kirjoittaa ihan roppakaupalla niin paljon tavaraa kuin vaan tulee.
Ja siinä lukee sinun nimi kannessa eikä yhtyä.
Jep, ja tämä on mukavaa, mutta myös raskasta, että se on vain minun.
Tosiaan tämä viimeinen Atlantis-albumi on 10 vuotta vanha, kirja on aivan tuore. Staminan edellisellä albumilla nimeltä Taival kirjoitit isäsi kuolemasta, hyvin henkilökohtainen aihe.
Muun muassa joo, tämä oli yksi asia, mikä pisti silloin puhuttamaan tietenkin näinkin iso asia kuin oman vanhemman kuolema, se liittyy tähän Taival-albumin tematiikkaan, mutta onhan siellä paljon muutakin.
Kyllä.
Ja sieltä voi löytää vaikka minkälaisia aihepiirejä, mutta kyllä siellä tämmöinen isäsuhde on yksi kantavia teemoja. Ja nämä on ehkä niitä juttuja, että näin kun miettii, että mistä asioista haluaa kirjoittaa, jokainen varmaan tuntee, jokainen kuulijakin tietää, että mistä itse kirjoittaisi vaikka runollisuutta. Niin kyllä tämmöiset isot niin kuin elämän suuret kysymykset, nehän on niitä hirveän mielenkiintoisia. Myös tuntuu, että tässä romaanissakin sitten ollaan aika tosi isojen teemojen ja kysymysten äärellä, ihmisyyden muun muassa.
Tämän Viimeinen Atlantis-kirjan kannessa on aaltoja. On sekä tämmöisiä realistisia valokuvasta otettuja, sitten on myös tyyliteltyjä sahalaitaisia aaltoja. Sinun oikeassa kämmen selässäsi on samat aallot.
Joo.
Ei taida olla aivan sattumaa.
No, tatuointehan nyt siis on, joku näitä tänne on laitellut, tämä on aika kirjavan olosta tämä minun tatuointi. Ai heistokin.
Tässä kohtaa ehkä hyvä kertoa, jos Stamina ole tuttu, että tässä puhutaan siis raskaasta rockista.
Rock and roll.
Suomalaisesta metallimusiikista.
Ja henkilö, kenellä nämä tatuoinnit tässä on, niin on siis pitkä tukka päässä ja kovin tummat vaatteet. En silti pidä itseäni hirveän niin kuin synkkänä ihmisenä. Mutta tämä tatuointitaide ja tämä, mistä sanoit, tämä sahalaitakuvio, se voi olla myös niin kuin sähkösignaalin symboli, mutta se voi olla myös aalto. Mm-hmm. Ja aaltohan nyt sitten, ja meren aaltoliikehän on yksi isoimmista teemoista, mikä liittyy tähän Viimeinen Atlantis-kokonaisuuteen. Ja tämä myyttinen Atlantis-taru, mistä on kerrottu, niin sehän liittyy myös siihen, että jokin tämmöinen myyttinen Atlantis-manner on aikoinaan vajonnut meren syvyyksiin nimenomaan. Ja tätä minä koitin sitten sekä tässä minun tatuoinnissa että ihan kirjan kansigrafikoissa sitten niin kuin hakea takaa, että ollaankohan me tavallaan nyt sitten Atlantiksen asukkeja, koska meillä on tämmöisiä ilmiöitä maailmassa kuin vaikka merenpinnan nousu. Siksi minä koin hirveän tärkeänä, että se näkyy myös ihan kannessakin.
Tässä kirjassa todella meidän nykyinen tuntemamme ympäristö murenee. Siinä on hieno kuvaus Tokiosta esimerkiksi, että miten tämä suurkaupunki välkkyvinä valoineen peittyy sumuun ja usvaan ja kaatosateelta ei näe mitään. Vesi nousee kaduille. Ja suurkaupunki hiljenee. Mutta nyt ennen kuin mennään tähän ekokatastrofiin tai ympäristöaiheisiin, niin kiinnostavaa on se, että olet ennen kaikkea huolissasi siitä, että miten itsekeskeisessä kulttuurissa me elämme. Minkä takia?
Joo, eli no siis niin. Aina koitan sanoa haastattelujen yhteydessä, että mä koen olevani aika pitkälle vaan tämmöinen yleinen kulttuurin työntekijä. Mä en ole millään muotoa asiantuntija niin kuin missään tutkimustiedon keräämisessä, että mitä vaikka sosiaalinen media on meille tehnyt niin kuin yksilötasolla tai mitään, mutta hirveän mielenkiinnolla aina luen uutisointa ja tänäänkin oli yle.fiillä oli erittäin mielenkiintoinen artikkeli siitä, miten vaikka Z-sukupolvi, että minkälaisia unelmia heillä on, siis kun 90-luvun puoliväli siitä eteenpäin syntyneet, että ne, jotka on vaikka diginatiiveja, että miten nykyajan nuoriso, miten heidän omakuva kehittyy ja minkälaisia unelmia heillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja se liittyy kirjaan niin, että tämä on dystopia kuvaus. Se tosiaan heittyy tuonne 2030-luvun loppupäähän tämä tapahtuma presens minun kirjassa. Ja sitä
eli
kautta,
ei niin kauas.
Joo, ja no, ajattelin tämän tarinan heittää oikeasti. Ei nyt ihan lähimpään tulevaisuuteen, koska siinä on paljon asioita, mitkä ei ole vielä olemassakaan. Minä halusin sinne ihan selkeätä fantasiaa ja skifiä. Mutta yksi, että minkälainen ihmiskuva, minkälaisia on semmoiset 30-vuotiaat tai 30 vuotta täyttävät ihmiset, minkälaisia heidän tulevaisuus, miltä se tulee näyttämään. Ja yksi iso kysymys on tietenkin se, että minkälainen oma kuva heille on kehittynyt. Ja tämän päähenkilö Tobeaksen kauttahan mie sitä asiaa sitten niin lähdin purkamaan. Itsekeskeisyys on tässä kirjassa minun mielestä yksi suurimpia kysymyksiä ja semmoinen, että koitan nähdä sitä maailmaa tämän Tobeaksen hahmon kautta, että kun hänestä tuntuu jatkuvasti, että hänen päälleen heitetään ongelmaa, hänen tielleen kasautuu sähkökatkoja ja monsuunisateita ja lentojen viivästelyä ja kaiken, mitä nyt tässä kirjassa tullaan sitten mainitsemaan. Niin
ilmatila suljetaan hänen kiusakseen.
Hänen kiusakseen, että miksi juuri minulle käy näin, hän miettii. Ja nyt sitten sen enempää tietenkään kertomatta, että minkälainen tapahtumaketju tässä kirjassa on, mutta tämä lopputulemakin tulee olemaan sitten hyvin tämmöinen sisäänpäin kääntynyt mietiskely siitä, että mitä tämä Tobias tai mitä tämän tulevan aikakauden ihmiset todellisuudessa niin kuin haluaisi. Se liittyy niin kuin enemmän itsekeskeisyyteen kuin sitten ehkä yhteisölliseen ajatteluun.
Yksi sosiaalisen median käytetyimmistä alustoista on Instagram, eli tämmöinen kuvien jakamiseen tarkoitettu palvelu. Siitä ovat erityisen innostuneet, tai sanotaanko näin, että varmasti ainakin alustan kehittäjät tai omistajat toivovat, että nuoret aikuiset, joilla on ostovoimaa siitä innostuvat. Sillä on yli 1 miljardi käyttäjää tällä hetkellä pelkästään Yhdysvalloissa yli 120 miljoonaa, Intiassa yli 80 miljoonaa. No, se ei ehkä ole niin suuri määrä, jos ajatellaan, miten paljon Intiassa on ihmisiä, mutta varmaan maan keskiluokkaistuessa tämä, tai vaurastuessa tämä tulee muuttumaan. Ja Instagramiahan on syytetty siitä, että se on pitkälti vastuussa selfie-kulttuurista, eli siitä, että sen sijaan, että vaikkapa matkalla kuvattaisiin maisema, niin suurimman osan siitä neliömuotoisesta kuvasta täyttää se oma naama. Ja siellä takana saattaa sitten näkyä vähän sitä aurinkorantaa. Ja siinä naamassa on syytä olla sitten huulet töröllään ja edustavin kuvakulma. Ja sitten siihen laitetaan niitä filttereitä, joilla saadaan se iho heleäksi ja hampaat valkoiseksi ja tuota jotenkin itsestään parhaat puolet esille. Ja ehkä viitataan tähän sinun aikaisempaan ajatukseen, Antti Hyyrynen, että minkälainen sukupolvi kasvaa, minkälainen sukupolvi meillä nyt on, tämä Z-sukupolvi, niin minä haastan sinut nyt tällä, että mitäs pahaa tässä nyt sitten on?
Niin, arvokysymys. Onko se hyvää vai pahaa, että maailma muuttuu ja itsekin tässä kohta 40 tulee täyteen, niin ei tässä nyt enää sillä lailla niin kuin nuoria tuommoinen.
Meille ei kehitetä uusia palveluita
niin,
somessa.
Nyt eikö tämä nyt voisi rauhoittua, että eikö me voitaisiin olla niin kuin ennenkin miettiihän. Mutta sen sanon, että tämä on mietityttänyt itseäni ehkä siinä, että minkälaisen kuvan vaikka just nuoren ihmisen teini-ikäisen näkökulmasta tämmöinen maailma luo, että missä sinä joudut tuomaan itseäsi esiin päivittäin sosiaalisessa mediassa tietyllä tapaa. Eli on todennäköisesti vaikeaa olla nuori, jos ei ole mukana sosiaalisessa mediassa. No on se Instagram, en tiedä miten nuoret enää sitä käyttää, vai onko sekin pasee, vai onko se TikTok vai Snapchatti, missä täytyy olla jatkuvasti esillä. Eli siihen käytetään hirveästi aikaa. Ihan vaikka sitä aikaa, mikä voitaisiin viettää yhdessä olemalla jossain fyysisesti, jalkapallokerhossa vaikka, niin sen sijaan siellä pystyt viettää tätä samaa aikaa sitten itsekseen ja koetat tuoda itsesi läsnä olevaksi sosiaaliseen mediaan. Ja siellä on tämmöisiä käyttäytymiskoodeja tietenkin ja poseerauksia, joo. Mutta sen täytyy vaikuttaa pitkällä kantamalla sitten myös siihen oma kuvaan, että kuka minä olen ja miten haluan, miten uskallan olla niin kuin vaikka läsnä. Ja kun nämä on niin uusia asioita, että minä olen ihan varma, että onko tässä ehitty tavallaan tuotekehittelijöiden toimesta tutustua tämmöisiin aiheisiin, vai onko nämä vaan mainos? Nämä on miljardiluokan bisneksiä, missä ehkä mietitään enemmän sitten mainostajia ja sitten rahaa ja tavallaan saadaan, koukutetaan ihmiset tuottamaan ilmasta sisältöä tämmöisiin palveluihin. Nämä on isoja kysymyksiä. Ja niin, se, että ennen otettiin lomakuva, missä on se hieno auringonlasku, mutta nyt siihen on pakko tuoda myös omat kasvot ja tuoda se kaikkien nähtäville jonnekin Facebook-seinälle, niin se tuntuu jotenkin. Itse en ole Facebookissa. Olen Instagramissa kyllä, mutta joo. Nämä on isoja muutoksia, miten ihmisen käyttäytyminen on muuttunut.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa on kirjailija, muusikko Antti Hyyrynen. Mä haluan Antti vähän tarttua tähän itsekeskeisyyteen ja kuvattavana olemiseen, koska itsehän olet ollut siis Stamina-yhtyeessä vuodesta 1996. Olet perustanut yhtyeen kavereidesi kanssa. Kuten kerroit, yhtye on julkaissut 8 levyä. viimeisimmän vuonna 2018 Taival-albumi nousi Suomen virallisen albumilistan ykköseksi. Olet esiintynyt yhtyeen keulahahmona, yhtyeen kanssa satoja ja satoja kertoja. Olet ollut lavoilla Suomessa, Euroopassa, Japanissa, heviristeilyllä, tyydellä valtamerellä. Sinua siis katsotaan, olet kohde. Sinua ja staminaa fanitetaan. Mitä se tekee sinun omakuvallesi?
Hallaahan se tekee. Ei, kyllä, tunnen olevani itse asiassa aika kainosteleva ihminen, että tietenkin tämmöisen selonteon jälkeen on hassu sanoa, että tämä nyt on oikeastaan vaan niin kuin työ. Kyllähän mie tykkään tietenkin huomiosta siinä, missä kuka tahansa muukin, mutta se määrä on pakko käsitellä nykyään sitten työn kautta, että me tuodaan siellä tämän meidän yhtyeen niin kuin kuvaa esiin, ja me ollaan esiintyviä taiteilijoita, mutta se on niin kuin ammatin kautta. Se on välttämättömyys siinä mielessä. Itse kainostelen aika paljon ja pidän hassuna sitä, että olisi, laittaisin jatkuvasti jotain tuonne sosiaalisen median fiideihin, että mitä mie puuhaan tänään, kattokaa. Nyt minulla on sen näköinen lounas, että oksat pois. Se tuntuu hassulle ja itsestään puhuminen ja tämmöinen. Kyllä tässä koko ajan joutuu tietenkin miettimään, että varsinkin nyt kun on sitten omalla nimellään tekee taidetta ja edustamassa, että olenko minä narsisti? Että vai onko tämä nyt vaan niin, että minun on vähän niin kuin pakko tehdä tätä asiaa? Minun on pakko tuoda näitä asioita esiin, koska ne mietityttää miuta, joten niitä täytyy mietityttää myös muita.
Kyllä. Nyt mä haluan mennä päätöksentekoon seuraavaksi, mitä käsitellään myös tässä kirjassa. Viimeinen Atlantis. Mikä on viimeisin tekemäsi päätös?
Päätös.
Filosofinen kysymys.
Laskea verenpainetta. Ja minä olen tehnyt sen eteen töitä.
Mitä?
Ihan lenkkeilyä ja ehkä myös elämän tapoihin liittyviä. Tämä on minun tavoite. Ainakin tämä on vahva tavoite.
Tämä mun kysymys liittyy siihen, että tässä viimeinen Atlantis-romaanissa päähenkilö Tobias Seinur ja monet muutkin rikkaat ja hyvinvoivat ihmiset käyttävät apunaan tällaista eloquence-kynää, älykynää. Ja se on yhteydessä tietynlaiseen piilolinssiin, joka on oikeastaan aika kyborginen. Ei ehkä ihan semmoinen perinteinen piilolinssi, mikä vaan lätkäytetään tuohon sarveskalvon pinnalle, vaan se on siellä kyynelkanavassakin on joku pieni semmoinen aparaatti.
Virta kyllä. Tulee sieltä.
No me voitaisiin puhua ehkä tässä nyt vähän kyborgisesta linssistä.
Joo.
Tai laitteesta. Ja tämähän on siis tekoäly. Eloquence antaa ohjeita ja tekee päätöksiä. Ovatko ne parempia kuin ne, mitä Tobias tekisi itse?
No, tässä on yksi iso kysymyksistä. Isoin kysymys varmaan kirjasta, että mikä siinä tässä kirjassa on, olisi hauska kuulla, mikä lukijoiden mielestä tässä kirjassa on oikeastaan se vastavoima tai se pahis. Ja minulla on tähän muutamakin vaihtoehto ja sen enempää taas paljastamatta, koska tätä nyt ei kaikki ole kuitenkaan lukenut, niin täällä kirjassa liikkuu tämmöinen tulevaisuuden keinoäly, joka vaikuttaa ihan jatkuvasti ihmisten arkeen ja Tobiaksen päähenkilön arkeen. Ja muun muassa näin, että se tekee ratkaisuja, ihan toiminnallisia ohjeita antaa sitten isäntälleen, eli tälle Tobiakselle vinkkailee, että kuinka tästä ehkä kannattaisi niin kuin jatkaa eteenpäin. Tämmöinen keinoäly, no sehän on meillä nykyään myös kännyköissä, että me pystytään kysymään vinkkejä, missä on lähin apteekki, meillä on karttapalvelut, joten semmoinen arjen helpottaminen, sehän on ollut läsnä niin kuin nyt ihan realistisesti vuosikausia jo. Mutta sitten, että jos tämmöinen keinoäly asettuisi rooliin, sille annettaisiin semmoinen mahdollisuus, että se pystyy toimimaan joissain kysymyksissä myös moraalisesti itsetuntona, että olisiko se sitten oikein. Me tiedettäisiin, että tämmöinen keinoäly, elokuutio, eloquence, se pystyisi aina antaa absoluuttisesti jollain tapaa viisaan vastauksen, älyllisesti oikean, mutta olisiko se sitten aina niin kuin oikea valinta? Tätä pallotellaan tässä kirjassa.
Kyllä, ja kenen etua siinä pitää ajatella? Onko se sitten sen geenin lisääntymisen etu, onko se sen yksilön säilymisen tai lisääntymisen etu, vai onko se ympäristön tai yhteisön etu?
Aivan. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, että minkälainen rasti, minkälaiseen kaavakkeeseen pitäisi laittaa, jos olisi semmoinen applikaatio. Että sä voit kysyä tältä mitä vaan ja se vastaus tulee aina olemaan tietopankin paras vastaus.
Minähän haluaisin tässä sanoa, että itse tietenkin asettaisin itseni toiselle sijalle ja antaisin sitten ympäristölle ja yhteisölle sen tärkeämmän ikään kuin roolin ja etuajo-oikeuden, mutta enpä tiedä sitten käytännössä, että mitä se tarkoittaisi. Että
niin, pitkän päälle.
Olisinko ensimmäisenä antamassa toista munuaista tuntemattomalle naapurille, joka sen tarvitsee?
Joo. Nämä on isoja kysymyksiä kirjassa.
Tämän Tobiaksen, voiko sanoa häntä mainosmieheksi?
Sanotaan mainosmieheksi.
Vähän nyt yksinkertaistan
Joo,
tätä asiaa.
Mainosmies.
Mainosmies Tobiaksen kanssa kirjassa matkustaa tai tulkinnasta riippuen kai pakenee lentoemäntä Athena ja hän ei luota tähän tekoälykynään. Ja hänellä on uskonnollinen vakaumus, ainakin Joo. jonkinmoinen.
Kyllä. Tälle suomalaissyntyiselle Tobiakselle, joka on maailmalle lähtenyt nimenomaan menestymään mainosmaailman kiemuroihin, niin hänelle halusin antaa sitten ihan tämmöisen miltei vastakohdan hahmon muodossa. Eli Athena tulee tähän tarinaan messiin ja hän on sitten, me kävin lomalla Kuubassa. Täällä syntyi sitten idea tämmöisestä, että jos olisi tämmöinen vähän tämmöinen latinotaustaisempi hahmo, ja sitten näillä on kuitenkin yhteinen intressi Tobiaksen kanssa tiettyihin asioihin, en paljasta mihin, mutta heillä päättävät jatkaa tai joutuvat jatkaa matkaa yhdessä. Mutta heillä on myös arvokysymyksiä ja maailmannäkemyksiä, jotka on kovasti ristiriidassa. Että kuinka siitä tultaisiin toimeen ja kuinka tämä niin kuin heidän välinen suhde siinä kehittyisi. Sitä sitten.
Dystopioissa, joita tämä sinunkin romaanisi mielestäni edustaa, kiinnostavinta onkin juuri se, että miten ihmiset toimivat eri tilanteissa. Onko tämä dystopia genrenä sinulle rakas?
Jonkin verran. Dystopia on vaan semmoinen pelikenttä, eli tämmöinen tulevaisuuteen sijoittuva kauhukuva. Se on pelikenttä niin kuin just pelkojen ja tavallaan nykyajan heijastamiseen. Se on hieno pelikenttä siinä, että voisin väittää, että tämä on yksi asioista, minkä takia itse asiassa minun tästä esikoisromaanista ollaan oltu niin kiinnostunut, koska tässä on paljon elementtejä ja merkkejä siitä, mitkä nykyään puhuttaa meitä. Siellä on hirveästi tämän hetken otsikoihin liittyviä asioita, jotka minä olen kärjistänyt maksimilleen niin kuin tuohon kirjaan. Muun muassa nyt vaikka tämä koronavirus, mistä nyt puhutaan ihan jatkuvasti ja suuresti, niin myydään lehtiä ja otsikoita klikkaillaan.
Ja uusin koronavirus. Koronaviruksiahan meillä on ollut riesanamme jo vaikka kuinka kauan.
On kyllä. Mutta näitä halusin tuoda sitten niin kuin mahdollisimman paljon ja pelottavina sitten tähän kirjaan. Se on kokoelma. Dystopioissa on fantasiaa, mutta halusin laittaa sinne myös tämmöisiä totuuspohjaisia pelkoja, jotta se puhuttaisi lukijaa mahdollisimman paljon.
Pelkäätkö sinä itse tekoälyä?
En. Mie ihailen tiedettä ja taidetta, ja tiede antaa meille paljon ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Ja kyllä tietotekniikan ja keinoälyn kehittyminen, se on vaan niin suunnattoman hurjaa vauhtia, mitä se tapahtuu tässä. Että vaikka, me olen itse opiskellut siis Kouvolan ammattikorkeakoulussa medianomihommia vuonna 2000-2005, ja silloin opeteltiin käyttää tietynlaisia tietokoneita ja ohjelmistoja, ja silloin prosessitehot on ollut tiettyä ja on tottunut johonkin teknologiseen tasoon, että silloin on ollut itse vielä enemmänkin kartalla siitä, mitä kaikkea maailma tekee, niin siitähän ollaan tultu niinku ihan älytön lenkautus tähän päivään mennessä. Että se, mikä silloin vaati kokonaisen, nyt ehkä kärjistä, mutta kokonaisen huoneluokan koneineen, niin nykyään se on kännykässä. Parempi kuva on laatu, sivulla on semmoisia applikaatioita, eli ohjelmistoja ja morfauskykyjä, mitä ei kuvitellutkaan silloin.
Eli tästä voisin päätellä, että sinua ei haittaisi päästää irti ratista, jos autosi osaisi itse.
Totta kai haittaisi. Ja eritoten myös niin, että me koen olevani nimenomaan, en tykkää sanasta taiteilija, koska taiteilija kuulostaa jotenkin liian juhlavalle, mutta tykkään tuottaa erilaista sisältöä eri kulttuurimedioihin, niin tämmöinen luovuus, ihmisen kyky yhdistää asioita, niin me luulen, että siihen on vielä aika pitkä matka, että koneet sen hoitaa. Että ihan kaikesta en päästäisi irti.
Kiinnostavaa. Sitten tietenkin yksi asia on se, että jos ajatellaan tällaisia arvopohjaisia valintoja, jotka pitäisi ohjelmoida johonkin tekoälysovellukseen, niin miten esimerkiksi Suomessa, joka on oikeusvaltio, miten meidän normistomme eroaisi vaikkapa Venäjällä laadittujen mallien ratkaisuista, joka kuitenkin on oligarkia aika nyt, jota ei voida pitää demokratiana. Että tässäkin on niin kuin kiinnostavia kysymyksiä, että, niin, että kuka ne säännöt määrittelisi.
Näistä on vaikea nyt äkkiseltään sanoa oikein mitään. En sillä tavalla pysty sanomaan.
Sinä olet sanonut, Antti, että on väärin, että kuluttajan pitää tehdä niin paljon valintoja ja että uskoisit siihen, että lainsäädännöllä säädeltäisiin enemmän asioita, että et ole ainakaan libertariaatti.
Niin, no minulla on taustaa myös henkilökohtaisesti siinä, että koitan, ja tietenkin me koitan tehdä niin kuin arjessakin oikeita valintoja, koitan olla törttöilemättä ja sitten myös sitten ihan kulutuskäyttäytymisessä niin kuin maalaisjärkeä käyttää ja näin että, mutta en millään muotoa ole missään vaiheessa sanonutkaan, että olisin jollain tapaa niin kuin keskivertoa parempi, jättäisin paljon keskivertoa pienemmän hiilijalanjäljen vaikka tänne maailmaan, mutta kyllä sen verran ymmärrän olevani realistinen ehkä sitten, että ne ihan suurimmat muutokset globaalisti tämmöisissä vaikka ympäristökysymyksissä, ne täytyy tehdä pakottamalla isot tekijät, isot yritykset ja ihan valtiotkin sitten tiettyihin rajoituksiin. Täytyy olla niin kuin lainsäädäntöä. Me kyllä ajattelen sen näin.
Eikö tuolla fasismia?
Onko se? Ei, me haluaisin nähdä, että jos puhutaan näin niin kuin vanhan punkkarin kielellä, niin ylikansallisia tekijöitä, niitä pitää rajoittaa. Ja tuommoisia niin kuin Coca-Cola-bannataan ja tätä osastoa.
Niin. Verotuksella vai millä?
Esimerkiksi. En ole poliitikko.
Kyllä. Onhan se jännittävää, että yritykset ovat oikeushenkilöitä, jos viimeaikaista kehitystä pohtii.
Niin, ehkä näin.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja vieraana on tänään muusikko ja kirjailija Antti Hyyrynen. Me tässä nyt harhauduimme vaikka minne, eikä se haittaa, se on hauskaa. Haluan palata tämän kirjan yhteen teemaan, mikä on merenpinnan nousu.
Kyllä.
Ja todella tässä viimeinen Atlantis-kirjassa ympäristö tuhoutuu, on saasteita, on happosateita, kasvit eivät enää kasva tai tee satoa niin kuin aikaisemmin. Muovilautat kelluvat valtamerissä. No sehän meillä on jo tilanne.
Kyllä.
Ei tarvitse odottaa vuoteen 2038 valitettavasti. Sinähän, Antti Hyyrynen, syöt lihaa ja ajat autoa ja lennät lentokoneella. Miten perustelet sen?
Mutta en yhtä aikaa.
Mutta sehän olisi mahdollista, paitsi autolla ajaaminen.
Niin.
Mutta se olisi hampurilaista siellä jossakin.
Joo. Eli kuinka perustelen tällaisen?
Niin.
No, tässä on nyt kysymys, jonka jokainen voi esittää myös itselleen, jos tekee näitä asioita. Että me näen, että jossain määrin taide, no okei, enimmässä osin ehkä taide heijastelee tietyn ajan ilmiöitä ja näin, mutta mie en millään haluaisi tulla ymmärretyksi ihmisenä, kirjailijana tai esikoiskirjailijana, joka tekee teoksen, joka kertoo minun elämästä. Ihan niin kuin suoraan, että tämä on, katsokaa, tässä on luettelo asioita, mitä teidän ei pidä tehdä tyyliin. Että siinä mielessä en haluaisi saarnata, koska itse teen ihan kyllä näitä normaaleiksi laskettuja asioita, kuten lentomatkustaminen, yksityisautoilu ja vaikka lihansyönti.
Lentäminenhän on tosi halpaa, tai toki nyt riippuu siitä, että jos on täysin varaton, niin se on mahdoton unelma, mutta jos sanotaan nyt näin, että vaikka ihmiselle ollaan keskiansio, semmoinen mediaani, niin silloin ne on aika halpoja ne liput. Ja siinä ehkä juuri päästään tähän sääntelyyn, että jos pääset halvemmalla ulkomaille kaupunkilomalle kuin mitä pääset junalla Helsingistä Rovaniemelle, niin siinä voi käydä mielessä kaikenlaista.
Joo. Ja tässä on ehkä just nimenomaan se pointti, mitä minä tuossa aikaisemmin ajattelin, että ihan tyytyväisenä ottaisin vastaan, että tulisi vaikka tämmöinen lomavero. Että jos sä lähdet lentokoneelle, niin siitä, se ei olisi oikeasti niin älyttömän halpaa ja yksinkertaista.
Kyllä. Kuuntelin kiinnostavaa podcastia toissapäivänä ja ekonomisti Robert Frank kertoo siinä kirjastaan Under the Influence, Putting Peer Pressure to Work, siitä, että miten ryhmäpaine tai vertaispaine toimii. Se toimii sekä hyvässä että huonossa. Jos sinun naapuri ostaa sitimaasturin ja toisen kadun toisella puolella naapuri ostaa sitimaasturin, sinunkin tekee mieli ostaa sitimaasturi, koska olet liikenteessä, missä on paljon sitimaastureita, et halua olla siellä matalalla pikkuautossa ajamassa.
Tiput laumasta.
Laumasta ja sitten et oikein näe ja mietit sitä, että jos tulee kolari, niin sinulle käy huonosti, että pitää olla iso auto. No valitettavasti se ei lisää liikenneturvallisuutta, jos isoja autoja on enemmän. Sitten voi olla niin, että esimerkiksi ympäristössä, jos muutat ympäristöön, jossa on paljon ylipainoisia ihmisiä, se saattaa vaikuttaa omaankin painoosi niin, että painosi nousee, mutta on myös hyviä puolia. Googlen kartoista on havaittu, että jos yhden talon katolle laitetaan aurinkopaneelit, niin se alkaa levitä.
Eli
ihmiset saattavat apinoida toisiaan ja se toimii myös tämmöisissä ympäristön kannalta positiivisissa asioissa, vaikka toki se onkin investointi. Kuka on ollut sinun aurinkopaneelisi hankkija?
Niin.
Kuka on tehnyt, aiheuttanut sinussa jonkun positiivisen muutoksen?
Ketä olen apinoinut?
Onko joku semmoinen mielipide tai vaikuttaja tai muu vaikuttaja?
Mitäköhän tähän osa? Tietenkin nyt ensimmäiseksi koen niin, että minä olen musiikkia tehnyt ehkä työkseni tämän kulttuurityönä, taiteena ehkä pisimpään, että paljon tulee semmoisia musiikillisia innostajia ja esimerkkejä, sanottajia vaikka. Ja sitten tulee mieleyhtymiä nyt tässä vähän tälle pulputan lennosta, mutta niin kuin ihan nuorena poikana minä en tykännyt punkista. Mutta sitten myöhemmin muun muassa tämmöinen Bad Religion, vaikka niin kun siitä on tullut joku tietty nimi, että kyllä siellä punkkari puhuu järkeä ja siellä on jotkut muusikot sanoo, että on saattanut vaikuttaa, mutta ehkä nyt kysyt enemmän niin kun tälleen kaiken kaikkiaan niin kun elämän vaikuttajina.
No saat itse päättää.
Okay.
Ne oli niitä teiniä vaikuttajia ehkä. Tässä ajatellaan, että kukaan on saanut sinut asentamaan aurinkopaneelin vertauskuvallisesti.
Joo. En ehkä osaa kuule vastata. Nämä on niin laajoja kysymyksiä, että mistä ne vaikutteet tulee. Me pystyisin nimeämään tosiaan musiikillisesti vaikka, tai sanoituksellisesti tosi monia tekijöitä. Jarkko Martikainen vaikka sanoitusten puolesta on semmoinen, että hän on luonut minulle semmoisen mielikuvan YUPen kirjoittajana ja sitten soolotekijänä ja näin, että sanotuksessa täytyy, tai on mielellään, on hienoa, niin se on arvokasta, jos sillä on vaikka tarina. Että se on enemmän tarinamuotoinen kuin sitten ehkä tämmöistä, kuin että se olisi vaan sisäistä mietintää. Semmoista on niin kuin mielellään kuuntelee hyvin perusteltua tämmöistä ammatillista osaamista. Tosiaan en poliitikko, en ole, minä en pysty tämmöistä elämäntapa-asioista ja näistä niin kuin ihan hirveästi sanomaan. Vihreitä äänestän kyllä.
Mitä malleja sinä haluaisit siirtää eteenpäin? Tai minkä asian omasta toiminnasta?
Malleja vai?
Jonkun oman toimintatavan tai taidon?
Joo, tästä olen itse asiassa tehnyt myös ihan muutamia. Olen tehnyt muutamia tämmöisiä luentoja tai oppitunteja pitänyt, kun on tullut kutsu. Että muutamia oppilaitoksiin, että jos nuorille voisi antaa jonkun vihjeen. Niin tämä liittyy luovaan työhön ja siihen, mikä on tietenkin, me koen, että se on minun ydinosaamista, on yhdistellä uusia ideoita olemassa oleviin tapoihin tai tavoitteisiin ja luoda sinne jonkinlaista, joku voisi sanoa, että älyvapaatakin lähestymistä. Niin kuin. Mutta minä haluaisin tuoda rohkeutta ja häpeä vapautta siihen, että kuinka voisi toteuttaa tämän tai tuon työtehtävän tai lopputuloksen tai ryhmätyön. Siinä luulen, että on se mun ydinosaaminen, että porukalla jos tekee ja sitten ihan avoimin silmin heittää niin kuin olemassa olevat totuudet ja ajatukset hetkeksi aikaa pois ja lähestyy vaikka tähän vesilasiin, mikä tässä pöydällä on, ihan toista kautta. Mitä tästä voisi tehdä?
Eli rohkeutta.
Rohkeutta, kyllä. Ja avointa mieltä. Kaikilla meillä on niin kuin vakiintuneita tapoja tehdä.
Kyllä.
Vaikkapa haastatteluja.
Tehdään vaikkapa uudenlainen haastatteluja. Haastattelu. Kyllä. Meillä on tässä vielä hetki aikaa. Pöydällä on kirja, studiossa on Antti Hyyrynen, kirjan nimi on Viimeinen Atlantis. Ollaan tässä aikaisemmin tässä lähetyksessä tuotu jo esille se, että Viimeinen Atlantis on myös yhtyeesi Staminan albumi 10 vuoden takaa. Ja silloin kun tämä albumi ilmestyi vuonna 2010, se sai ympäristöpalkinnon sen kulutuskriittisen teeman johdosta. Stamina on siis raskasta musiikkia tekevä, välillä metallia tekevä, välillä ilman paitaa esiintyvä pitkätukkaisten miesten bändi, ja sitten siihen yhdistettiin ilmastonmuutos. Yllättikö se yleisön? Osasivatko he odottaa? Mikä oli silloin teidän vastaanotto?
Kyllä se yllätti. Ja tässä törmättiinkin siihen, miten oikeastaan tämmöinen kaavoihin kangistunut voi myös tämmöinen rock- tai metalliympäristö sitten olla kuulevalle porukalle ja tekijöillekin, että Stamina teki albumin teemana niin, että siinä on tarina. Ensinnäkin tämmöinen, että se on tarinamuotoinen, niin se tuntuu olevan jotenkin aika iso asia, että okei, tässä on niinku ihan kronologinen meininki sanotuksissa. Ja sitten, että se myös käsittelee tämmöisiä aiheita, kuten vaikka jäätiköiden sulaminen. No, tämähän minulle sanottajana on lähtenyt vaan siitä mieltä painavasta asiasta, kun silloin 2009 kieppeillä, 2008, kun rupesin näitä sanotusideoita silloin ja huolenaiheita ja itseäni puhuttelivia aiheita keräämään muistiinpanon. Hirveästi ne liittyi kyllä just nimenomaan tähän eri lajien vaikka selviytymistaisteluun. Siellä on myös isoja kysymyksiä teologiasta muun muassa. Mm-hmm. Ja että kuinka perustella tiettyjä uskontoja tai toimia. Ja näistä kirjoitin sen teemasanotuksen ja se puhutti tosi paljon. Meillä tuli hirveästi kehuja, mutta meillä tuli myös hirveästi vastalauseita, että Stamina-yhtyeestä on tullut sitten tämmöinen ituhippien yhtye ja pitäkää tunkkinne. Mutta sitten samaan aikaan hirveän moni kiinnostui, että että myös metallimusiikissa saatetaan miettiä tämmöisiä ajankohtaisia aiheita ja antaa sitten myös ajatuspähkinöitä pureskeltavaksi. Se oli ristiriitainen vastaanotto, mutta se kääntyi niin kuin parhain päin. Ja Viimeinen Atlantis-albumia on monesti siteerattu niin kuin Staminan parhaaksi albumiksi.
Ja se uudelleen julkaistiin nyt tämän kirjan kanssa yhtä aikaa. Joo. Teillähän on Viimeinen Atlantis-kiertue. Tänä vuonna se päättyy syyskuussa Helsingin jäähalliin, missä soitetaan kokonaisuudessaan tämä albumi. Miten ilmastonmuutoksen voi ottaa huomioon Staminan kiertueella?
Meiltä on kysytty sitä, että
vieläkö te nyt
ajatte keikkabussilla tai että jos me lähdetään tekemään Euroopan kiertoa, että meillähän on stamina tätä, vaikka lauletaan suomen kielellä, me ollaan paljon ollut kiertuetoimintaa ulkomailla vuodesta 2007 saakka. Ja jälleen kerran maalaisjärki käteen, kyllähän me joudutaan isolla samalla porukalla, milloin aikaisemmin liikuttamaan logistisesti isoja määriä tavaroita ja mennään esiintymään, niin ei sinällään meidän rutiinit ole muuttunut. Että ehkä se näkyy sitten muissa asioissa ja aina täytyy muistaa, että nyt puhutaan taiteesta, niin tässä on yhden ihmisen sanotukset taustalla. Ei koko porukan ajatus.
Olen itse saanut yhden palautepuhelun liittyen Kulttuuri Ykköseen, jossa pettynyt kuuntelija kertoi, että hän on koko elämänsä elänyt hyvin, tehnyt töitä, ei ole tehnyt rikoksia, on pyrkinyt elämään lakien ja sääntöjen mukaan ja olemaan hyvä ihminen. Ja nyt hän ei saisi enää eläkepäivillään syödä lihaa eikä ajaa autoa. Häneltä viedään kaikki ja joka tuutista puhutaan, tai joka tuutista tulee ilmastonmuutos uutista ja sisältöä. Ja hän oli tosi vihainen. Ymmärrätkö tätä lähestymistä?
Niin, että ilon aiheet viedään.
Niin.
Tätä ymmärtämistä tai ymmärtämättömyyttähän on siis myös käsitellyt nyt sitten tässä minun kirjassa, eli vastikään ilmestyneessä Viimeinen Atlantis-promaanissa, missä nimenomaan tulevaisuuteen sijoittuvassa hyvinvointipiirissä, eli tämmöisissä niin kuin, perheen ainoitten lapsien menestyneiden ihmisten kollektiivissa koetaan sitten tämmöisiä vastoinkäymisiä. Sähköt katkee. Että tulee yhtäkkiä ihan täysmuutos.
Tai skumpat lämpenee.
Skumpat lämpenee ja ne pullot loppuu ja sitten joudutaankin sitten tässä myöhemmin myös ihan niin kuin lähtemään liikkeelle omasta kodista ja siirtymään tuntemattomaan paikkaan. Niin tässä on, me olen koittanut sitä tähän kovastikin sivutolkulla kommentoida. Että kyllähän se pistää miettimään sitten varmasti.
Tässä kohtaa haluan nostaa kanavan omaa tuotantoa. Ensi viikolla Yle Radio Yhdessä alkaa Kulttuuri-ilmasto-sarja, jossa toimittaja Heidi Kalmari käsittelee ilmastonmuutoksen ja Taiteen liittoa. Eli sitä, että mitä taide- ja kulttuuriala itse voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja miten taide ja kulttuuri voivat auttaa ihmisiä sopeutumaan muutokseen. Tämä Kulttuuri-ilmasto siis keskiviikkoisin ensi viikon keskiviikosta alkaen 16:00. Antti Hyyrynen, 10 vuotta sitten Staminan viimeinen Atlantis-kappaleita kirjoittaessasi olit pettynyt ihmislajiin. Millä mielellä katsot meitä nyt?
Tässähän on käynyt niin, että tosiaan vaikka pidän itseäni mustista farkuista ja paidasta tatuoinnista riippumatta kuitenkin hirveän positiivisen ihmisenä, niin kyllä minä luotan siihen, että kyllähän ihmiset tulee keksimään aina porukalla ja sitten myös tieteen kautta ja asiantuntijoiden kautta ratkaisuja ihan kaikista suurimpiin kysymyksiin. Jollain tavalla me tullaan varmasti sitten ihmiset niin kuin selviämään ihan melkein mistä tahansa. Mutta se, että mitä me on kirjoittanut Staminan sanottajan, kyllä ne tuppaa olemaan kieltämättä aika tämmöisiä kriittisiä ja vihaisia tekstejä. Enää en voi sanoa, että on vihanen nuori mies, on välillä niin kuin vihanen sanottajamies, mutta tämä kaikki varmaan kumpuaa siitä tarpeesta, että itsekin pitäisi katsoa peiliin ja kuinka voisin tehdä paremmin, että jos tavoittelisi vaan niin kuin parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.
Kiitos keskustelusta, Antti Hyyrynen.
Kiitos paljon.
Ja ennen kuin me päätämme lähetyksen tämän päivän vieraamme Antti Hyyrysen yhtyeen Staminan kappaleeseen Viimeinen Atlantis 10 vuoden takaa, haluan kiittää äänitarkkailija Anders Johanssonia, toimitussihteeri Olli Kangassaloa ja tuottaja Pekka Toikkaa, joiden kanssa yhteistyössä tämä lähetys tehtiin. Ja huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen kisastudio kerääntyy jälleen Helsingin keskustakirjasto Oodin 3. kerrokseen puimaan ajankohtaisia kulttuurin puheenaiheita. Isäntänä on Tuukka Pasanen Raadissa, muun muassa oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Yleisö on lämpimästi tervetullutta Oodin 3. kerrokseen seuraamaan suoraa lähetystä. Ja nyt Staminan Viimeinen Atlantis.
Siivekkäät pesivät styroksiin.